Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian atau membaca dan mentelaah kitab Bidah al-Hauliyah. Kita masih dalam kegiatan membaca catatan kaki yang ada pada halaman 148. Ya, menurut satu versi, yang pertama kali mengadakan peringatan maulid Nabi adalah Sahibu Irbil, penguasa kota Irbil. Irbil di kasrah hamzahnya, kemudian sukun ra'nya, kemudian ya ba maksurah, itu bukan ya namun ba. Irbil dari kata-kata rabal atau ribal, dan dia adalah satu jenis atau nama satu jenis tumbuhan. Wahia dan kota Irbilnya adalah qal'ah, dia berbentuk benteng hasinah yang kokoh. Wa madinatun kabirah, dan kota yang besar. Ala tallin alin, di atas bukit yang tinggi. Minat turab, dan bukitnya adalah bukan bukit batu namun bukit tanah. Wa ya min a'malil musil, dan kota Irbil ini adalah bagian dari kota Musil. Antara Musil dengan Irbil perjalanan 2 hari. Waqad qama bi imaratiha, dan yang melaksanakan pemakmuran kota Irbil, istilahnya melakukan pembangunan besar-besaran sehingga jadi kota, adalah Al-Amir Kubburi. Faqama biha, kemudian beliau tinggal atau domisili di Irbil. Wa qamat bi maqamihi biha, wa qamat, dan tegaklah kota tersebut dengan tinggalnya Al-Kubburi biha di kota itu. Maka kota ini pun jadi kota yang terpandang dengan sebab berdomisilinya sang Amir. Dan Al-Amir Al-Kubburi inilah yang dimaksudkan oleh Abu Samah dengan sebutan Sahibu Irbil. Dan mayoritas penduduk Irbil itu adalah suku Kurdi minal Akrat. Irbil ini terletak di Shimalil Iraq, di utara Irak, sebelah timurnya kota Mosul. Kemudian tentang Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, beliau adalah Abdurrahman bin Abi Bakrin bin Muhammad bin Sabiquddin Al-Khudairi As-Suyuti. Gelaran beliau adalah Jalaluddin Imamul Hafidhun, dan beliau adalah pakar hadis. Mu'arikhun adibun, ahli sejarah, dan juga sastrawan. Beliau meninggalkan karya kurang lebih nahwun, kurang lebih 600 judul. Beliau lahir pada tahun 849 Hijriah, batu lama 49, di Kairo. Wa nasya'a yatiman, dan tumbuh besar sebagai anak yatim. Falamma balagha 40 sanah, tatkala beliau sudah genap berumur 40 tahun, beliau tinggalkan masyarakat beliau tidak banyak beraktivitas di luar. Kemudian beliau habiskan waktunya di rumahnya. Fa'allafa, kemudian beliau menulis mayoritas bukunya ketika itu. Di antara bukunya Suyuti yang terkenal adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Asbah wan-Nadha'ir, Al-Hawi lil Fatawa, kemudian beliau kumpul buku hadis beliau yang disusun berdasarkan Abjadiyah, Alif Ba dan seterusnya, yaitu Al-Jami' As-Saghir. Kemudian ada dikoreksi oleh Syaikh Al-Albani menjadi Sahih Jami' Saghir dan Da'if Jami' Saghir. Demikian juga yang terkenal di tempat kita, tulisan beliau adalah Tafsir Jalalain. Dan Jam'ul Jawami'. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah dalam usia hawalai kurang lebih 62 tahun. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, dan Suyuti ini di antara ulama yang mendukung maulid Nabi. Di samping Abu Syamah Al-Maqdisi, Suyuti, demikian juga sebelum Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu tiga ulama yang mendukung acara maulid Nabi. Kemudian tentang Al-Kubkuri, kalau di kitab Al-Hawi lil Fatawanya Suyuti disebut Sahibul Irbil Al-Malik Al-Mudhafar Abu Sa'id Kubkuri bin Zainuddin Ali bin Baktakin. Dicatatkan kaki haka dan demikian nama beliau di kitab Al-Hawi lil Fatawa. Wasihatul ismi, dan nama yang tepat, yang benar untuk beliau adalah Abu Sa'id Kubburi ibn Abil Hasan Ali bin Baktakin bin Muhammad. Al-Mulaqab yang bergelar Al-Malik Al-Mu'azzam Mudhafuruddin Sahibu Irbil. Raja yang diagungkan Mudhafuruddin, pemilik kota Irbil. Ulida beliau lahir tahun 549 Hijriah. Watawalla al-mulka, dan menjabat sebagai raja setelah wafatnya ayahnya. Dan itu kejadian tahun 563 Hijriah. Dan saat itu Abu Sa'id berumur baru 14 tahun. Thumma, setelah itu tukila, beliau ditangkap, wa ukhrija, dan diusir dari Irbil. Lalu beliau pun ittasala, berhubungan, menyambung hubungan bi khidmati Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga menjadi pelayan pembantunya Salahuddin Al-Ayyubi. Wa hudhiya indahu, dan beliau mendapatkan kedudukan di sisi Abu Salahuddin Al-Ayyubi, menjadi orang kepercayaan. Wa zawwajahu ukhtahu, buktinya Salahuddin menikahkan Abu Sa'id dengan saudarinya. Saudarinya Salahuddin Al-Ayyubi yaitu Rabi'ah Khatun binti Ayyub. Wa syahidam Salahuddin, Abu Sa'id ini mengikuti bersama Salahuddin mawaqif kasirah, sejumlah peperangan. Dia nampakkan dalam peperangan-peperangan tersebut keberaniannya, khasatan terutama di peperangan Hattin. Ini merupakan peperangan besar Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan Salib. Ini terjadi di Suriah, di daerah, di negeri Suriah sekarang, daerah ini. Kemudian wallahu Salahuddin Irbil ba'da mauti akhihi. Akhirnya Abu Said ini kemudian diangkat oleh Salahuddin sebagai gubernur Irbil setelah matinya saudaranya Salahuddin yaitu Zainuddin pada tahun 580 Hijriah. Wa kana syahman syuja'an fatikan akilan aliman adilan. Dan Abu Said ini adalah seorang yang syahman cerdas, pemberani, fatikan pemberani, akilan berakal, seorang yang berilmu dan seorang yang adil. Wa mimma istaharabi, dan di antara hal yang tenar dari kegiatan beliau adalah membuat maulid Nabi dan membuat ihtifal yang hail, perayaan yang mencengangkan. Wa qad sannafa lahu, dan ada seorang yang menulis buku untuk Abu Said ini, dialah adalah Abul Khattab bin Dihyah Mujalladan, dia menulis buku satu jilid Fil Maulid An-Nabawi. Mungkin bukunya ini berisi legalisasi terhadap Maulid Nabi yang disukai oleh si Abu Said. Dikasih judul At-Tanwir fi Maulidil Bashir Nadhir. Ditulis untuk si gubernur kemudian diserahkan, tentunya setelah selesai diserahkan. Fa'ajazahu, maka sahibu Irbil pun memberikan hadiah. Ala dhalika, karena telah menulis buku tersebut, hadiahnya enggak tanggung-tanggung 1000 dinar. 4 kilo emas. 4 kilo. 1 dinar 4/4 gram. Ini kali 1000. Jadi 4000. 4000 gram emas sama dengan 4 kiloan. Waqat amara al-jami' al-mudhaffari, dan beliau yang membangun Mekah Masjid Jami' al-Mudhaffari yang ada di kaki bukit Qasyun. Maka nakathiru sadaqah, dan beliau adalah seorang penguasa yang banyak bersedekah. Wafat di benteng Irbil tahun 630 Hijriah. Perlu diketahui dalam bahasa orang Arab ketika menyebut Masjid Jami, itu masjidnya enggak disebut. Langsung Jami apa? Langsung Jami, nama masjidnya apa? Mereka enggak ada struktur atau ungkapan Masjid Jami apa, enggak. Langsung disebut Masjid Jami Umawi atau Masjid Jami Amr atau Jami Amr Ibnu al-As misalnya. Model kalimat dalam bahasa Arab untuk Masjid Jami itu tanpa masjid. Kalau di Saudi, kalau masjid titik-titik berarti bukan Masjid Jami. Berarti bukan masjid Jami, cuma untuk sholat 5 waktu, tidak untuk sholat Jumat. Namun kalau untuk sholat Jumat, maka Jami Fulan. Jami Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, maksudnya Masjid Jami' Syekhul Islam Taimiyah. Jadi antara ulama yang berpendapat bahasanya yang pertama kali mengatakan maulid Nabi adalah Sahibu Irbil adalah Sayyid Muhammad bin Ibrahim. Beliau adalah al-alamah al-usuli, pakar usul fikih, al-muhadis ahli hadis, al-faqih ahli fikih, al-syeikh Muhammad ibn Ibrahim, ibn Abdul Latif, ibn Abdul Rahman, ibn Hasan, ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lahir di Riyadh tahun 1311 Hijriah, dan ketika beliau berusia 16 tahun, kafa basaruhu, beliau menjadi buta. Kalau saya bin Bas, saya Ibn Bas, umur 21 tahun. Wala athari dhalika, namun setelah itu, dengan dia buta, malah hafal Quran antahri kolbin. Hafal Quran di luar kepala. Talaqal ilma, beliau berjalan ilmu dari sejumlah ulama dan syekh di Riyadh. Di antaranya adalah bapaknya sendiri, Syekh Ibrahim bin Abdul Latif. Pamannya, Abdullah bin Abdul Latif. Wabada dan setelah wafatnya pamannya, Syekh Abdullah bin Abdul Latif, tahun 1339 Hijriah, beliau diangkat oleh Malik Abdul Aziz, ayyanahu, diangkat oleh Al-Malik Abdul Aziz, khalfan lahu sebagai pengganti pamannya, fil futya untuk memberi fatwa. Ya, maka paman itu mufti, setelah pamannya meninggal, Syekh Muhammad bin Ibrahim ini kemudian diangkat sebagai penggantinya. Sekaligus menjadi imam masjid dan mengajar di masjid Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di satu hai, satu kampung namanya Dakhnah di Riyadh. Masjid ini yatawal imamata yang menjadi imam saat ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Syekh. Syekh Mufti sekarang. Takharaja ala yadaihi, lulus dari hasil didikan beliau sejumlah ulama, syekh dan para penuntut ilmu. Yang mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan menjadi qadi, menjadi pengajar dan da'i. Wakana dan beliau yatamayas memiliki keunggulan, kehebatan bihafidhatin nadiratin dengan kemampuan menghafal yang langka dijumpai. Yang ini karena kemampuan hafalan beliau yang luar biasa ini jadi sebab beliau hafal banyak kitab matan. Di samping beliau adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang tajam dan pandangan yang jauh. Wahadhan wafir minas saja'ah, dan beliau adalah orang yang memiliki bagian yang banyak dari keberanian, artinya seorang yang pemberani. Tidaklah khawatir, tidaklah takut dalam ketaatan kepada Allah celaan orang yang mencela, dan tidaklah bimbang untuk menyampaikan kebenaran siapapun yang diajak bicara. Dan beliau memiliki wibawa yang besar di jiwa tengah-tengah masyarakat. Meskipun beliau adalah orang yang anisan, seorang yang nyaman untuk jadi teman bergaul. Beliau adalah seorang anisan, seorang yang pandai bergaul, apa bahasa Indonesianya supel. Inda mukhalatatihi, ketika orang berinteraksi dengan beliau, limu'asirihi, dengan orang-orang yang bergaul dengan beliau. Dan beliau adalah seorang yang pandai untuk membedakan antara majelis serius, majelis ilmu dan amal, serta majelis santai ketika safar, wanushah, dan ketika jalan-jalan atau wisata. Maka kalau majelisnya majelis ilmu dan serius, maka beliau serius. Tapi kalau pas lagi jalan-jalan, beliau yang tidak serius. Ya. Namun ya mungkin banyak guyon. Wakana wari'an zahidan fid dunya, beliau adalah seorang yang wara' dan zuhud dalam dunia. dan beliau sangat membenci lil madih, pujian, muta'alluq. Di sini ta'alluq mungkin wallah alam karena madih tamalluq harusnya. Kalau tamalluq dari muka. Sakhi Ulyadi beliau adalah seorang yang dermawan. Kathir al-Badli banyak berbagi, banyak berdoa dan mohonkan ampunan. Layinul janib, beliau enak di sama ya, seperti Anis tadi. Layin, atau maaf, layinul qalbi, bukan layinul janib, layinul qalbi, sehingga hatinya lembut. Beliau adalah seorang yang mengisi malamnya dengan sholat, baik ketika safar ataupun tidak safar. Beliau menjabat berbagai jabatan sebagai mufti sekaligus qadhi. Tamyizul ahkam. Wallah alam tamyiz di sini mungkin yang dimaksud adalah mahkamah tamyiz. Mahkamah tamyiz itu kalau di kalau bahasa bahasa kita kurang lebih pengadilan tinggi. Jadi pengadilan yang ngecek putusan pengadilan bawahnya. Tamyiz membedakan. Ini sudah benar pendak putusan pengadilan di bawahnya itu disebut mahkamah tamyiz. Maka beliau menduduki sebagai qadhi atau sebagai qadhi di tamyizil ahkam dengan tugas untuk membedakan dan mengecek apakah putusan satu peradilan itu sudah benar ataukah belum. Demikian juga beliau adalah rais, ketua atau pemimpin di berbagai ma'had ilmiah, ya sekolah, wal kuliah dan sekolah tinggi. Wa israf dan menjadi musrib, menjadi ya, penasihat atau pengawas untuk ya, berbagai sekolah untuk perempuan. Dan beliau lah rektor Jamiah Islamiyah yang pertama. Demikian juga ketua dari Majelis Qadha, ketua Rabita Alal Islami. Dan berkhitisar secara ringkas, beliau rahimahullah ta'ala memiliki perhatian yang sempurna untuk berbagai masalah keislaman, baik di dalam kerajaan Arab Saudi ataupun di luar kerajaan yang berkaitan dengan kerajaan. Wa ta'ni bitaujih, maka beliau punya perhatian untuk memberikan bimbingan. Maka karena sibuknya beliau dengan kegiatan ini di samping kegiatan mengajar, maka beliau tidak punya dalam hidupnya, beliau tidak punya kesempatan untuk menulis buku. Oleh karena itu, wa ajali atharihi, maka yang paling penting dari peninggalan beliau adalah majmu' fatawa dan rasail yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Qasim terdiri dari 13 jilid kurang lebih. Demikian juga berbagai surat yang beliau tulis dalam berbagai kesempatan. Namun sayang majmu' rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim ini belum cetak ulang sampai sekarang. Sehingga masih cetakan yang dulu dalam artian ya sudah habis tidak ada di pasaran. Tufiyah beliau wafat di bulan Ramadan tahun 1398 Hijriah. Dan jenazah beliau disaksikan oleh banyak orang. Yang menyaksikan jenazah beliau khalqun azim. Jumlah yang sangat besar dari para ulama dan orang-orang awam. Rahimullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatihi. Namun karena beliau banyak mengajar, karena Syaikh Muhammad bin Ibrahim ini banyak mengajar, sekarang muncul beberapa karya, tulisan, buku, sarah beliau untuk wasitiyah dan yang lain. Namun ditulis oleh Syaikh Muhammad ibn Qasim. Dan namun uniknya yang ditulis di judulnya Sarawasitiyah dan sebagainya, itu nanti akan ada tulisan Sarawasitiyah min takrirat, ada kata-kata min takrirat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Yang dimaksud dengan min takrirat ini, Sarawasitiyah ini dan seterusnya atau yang lain, itu adalah catatan pengajian. Catatan pengajian beliau ketika ngaji dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim, punya buku catatan. Apa yang penting-penting berkaitan dengan misalnya wasitiyah, dia catat di bukunya. Nah, setelah itu dicetak. Buku cetaknya Sarah Wasitiyah min takrirat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Itu Sarah Wasitiyah dari hasil catatan pengajian bersama Syekh Muhammad bin Ibrahim. Jadi ada model buku namun dari catatan pengajian. Kalau mungkin kita ada akrab ada buku transkrip dari pengajian, maka di zaman Syekh Muhammad bin Ibrahim belum ada rekaman, maka ada buku hasil olah catatan pengajian. Kemudian di antara yang berpendapat bahasa yang pertama kali bikin maulid Nabi adalah Sahibu Irbil, adalah Syekh Hamud Tuwejiri. Beliau adalah Hamud bin Abdullah bin Hamud bin Abdurrahman bin Hamud. Hamud bin Abdullah bin Hamud bin Abdurrahman bin Hamud bin Abdullah bin Muqahim bin Abdullah At-Tuwejiri. Bagian dari kabilah Bakar ibn Wa'il yang merupakan salah satu batan itu ini juga nama untuk kabilah atau sejenis kabilah, merupakan batan dari suku besar yaitu suku Rabi'ah. Beliau lahir di daerah Al-Majma'ah tahun 1334, tumbuh besar di sana, hafal Quran pada saat berusia 11 tahun dan mulazamah. Ini belajar dengan terus menerus mengikuti pengajiannya Syekh Abdullah Al-Anqari rahimallah. Dengan mulazamah yang lama, kurang lebih beliau mengikuti pengajiannya Syekh Abdullah Al-Anqari ini selama 26 tahun. Tawalla qadha, beliau menjadi qadhi di daerah Ruhaimah di Mantiqah Syarqiyah, sisi timur Arab Saudi, tahun 1368 Hijriah. Dan beliau meninggalkan qadha, artinya beliau minta untuk berhenti menjadi qadhi. Kemudian namun beliau diangkat lagi sebagai qadhi untuk daerah Zilfa pada tahun 1370 Hijriah. Dan beliau tinggal di sana selama 2 tahun beberapa bulan, kemudian beliau tinggalkan qadha. Beliau tidak mau jadi qadhi, minta untuk berhenti jadi qadhi karena ingin mengajar di sejumlah ma'at ilmiah Iban pada awal pembukaannya. Demikian juga ingin mengajar di Kuliatu Syariah, Sekolah Tinggi Syariah di Riyadh, dan mengajar di Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Waktu libat dan beliau diminta untuk bekerja di Riasah Ammah Lil Ifta, kantor pusat Ifta, jatuhnya menjadi salah satu anggota yang bertugas sebagai mufti di kantor tersebut. Dan beliau menolak itu semua, hirsan karena beliau ingin tafaruk konsentrasi menuntut ilmu dan menulis. Beliau sonnafa, beliau menulis sejumlah karya lebih dari 30 judul. Di antaranya adalah Idhaful Jama'ah dan Al-Idah wa Tabiyin As-Sarim Al-Mashur Faslul Khitab. Nah, ketika buku ini ditulis, La zala hatta al-an walhamdulillah yatamatta bisihati wal afiyah. Nanti, namun dan sampai detik ini, yaitu sampai buku ini ditulis, alhamdulillah beliau masih dalam keadaan sehat dan sehat. Wa huwa qalilul jinsi fi hadha zaman, namun beliau telah meninggal, rahimallahu ta'ala. Wa huwa qalilul jinsi fi hadha zaman, fi zuhdi wal wara', dan beliau adalah termasuk manusia yang langka di zaman ini dalam masalah zuhd dan wara'. Wal kafaf anin nas, dan menjaga diri, tidak minta-minta bantuan orang. Wal iya ulail, dan rajin salat malam, rajin silaturahim, dan semangat untuk mempraktikkan sunnah, dan semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika itu, karena masih hidup, beliau mengatakan amatullah fi umrihi, semoga Allah panjangkan umurnya dan memberikan manfaat dengan sebab beliau kaum muslimin, dan memperbaiki untuk kami dan beliau niat wa zuriyah, dan memperbaiki anak keturunan beliau. Namun satu hal yang patut diketahui bahasanya, Syekh Hamad At-Tuwaijiri ini punya banyak polemik dengan Syekh Al-Albani. Bisa kalau mau pakai bahasa ekstrim, ini musuh bebuyutannya Al-Albani dalam banyak masalah. Beliau nulis banyak buku untuk membantah habis Al-Albani dalam masalah muka itu wajah aurat bagi perempuan ataukah tidak. Beliau punya buku khusus masalah emas melingkar. Beliau punya buku membantah Al-Albani. Beliau punya buku khusus tentang selawat tarawih, membantah Al-Albani yang membid'ahkan tarawih 20 rakaat. Dan banyak lagi. Maka ulama Saudi paling getol menghadapi Al-Albani adalah, yang paling getol menghadapi Al-Albani adalah Syekh Hamad At-Tuwaijiri. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan dua-duanya ulama, ulama ina, para ulama kita, dan keduanya ahlu sunnah, dan orang itu tidak menjadi tidak jadi mubtadi gara-gara membantah Al-Albani. Namun meskipun demikian, meskipun di bahasa tulisan itu dua-duanya pakai bahasa keras semua. Itu Al-Albani kalau membantah Syekh Hamad, bantahnya atos. Syekh Hamad juga ketika bantah Al-Albani juga cukup kasar. Masing-masing sama-sama keras, dan mungkin boleh jadi sampai tahapan cukup kasar dalam membantah. Namun ketika Syekh Al-Albani ke Riyadh, maka dia disambut oleh Syekh Hamad. Disambut oleh Syekh Hamad dan diminta sungguh-sungguh untuk mampir ke rumahnya. Maka kemudian Syekh Al-Albani akhirnya mampir ke rumah Syekh Hamad At-Tuwaijiri, dan dijamu dengan jamuan istimewa, dan dilayani langsung sendiri oleh Syekh Hamad At-Tuwaijiri. Tidak pembantunya namun yang ambilkan ini itu untuk Syekh Al-Albani, langsung Syekh Hamad itu sendiri. Jadi, kedua orang ini keras dalam tulisan, namun cair ketika ketemu. Cuma kalau nulis bahasanya pada keras semua. Ketika ketemu mereka cair aja. Biasa saja, itu biarkan di bahasa tulisan. Ini bahasa omongan lain. Kemudian ada biografi tentang Al-Mu'iz Mu'id bin Ismail. Dia adalah Mu'id bin Ismail bin Sa'id bin Abdullah Abu Tamim. Dialah yang mengaku-ngaku kalau dia keturunan Fatimah. Tawalal khilafah, dia menjabat sebagai khalifah. Khalifah di sini artinya penguasa. Meskipun daulah Bani Ubaid itu tidak khilafah dalam artian menguasai seluruh negeri Islam. Maka khilafah di sini artinya menjabat sebagai penguasa di negaranya. daerah kekuasaan Bani Ubaid tidak seluruh negeri Islam atau mayoritas negeri Islam, tidak. Dia cuma berkuasa di Mesir saja. Atau sekitarnya. Sehingga khilafah di sini maknanya adalah negara atau menjabat sebagai kepala negara. Tawallal khilafah, dia menjabat sebagai penguasa setelah bapaknya Al-Mansur tahun 341 di daerah Mansuriah di Maghrib. Dan pada tahun 358 dia mengutus panglimanya namanya Jauhar. Fa'akhodalahukum, dan panglimanya ini berhasil merebut menguasai negeri Mesir setelah wafatnya Kafur al-Akhshay, wallah alam mungkin baca Akhshaydi. Maka ini pertama kali dia berkuasa di daerah Maghrib, Maroko, kemudian ngirim pasukan ke Mesir, akhirnya menaklukkan Mesir. Setelah Mesir takluk, jama'ah, maka al-Muhsin ini kemudian mengumpulkan semua harta dan anaknya, kemudian berangkat menuju Mesir pada tahun 361. Kemudian masuk ke kota Iskandariah di tahun yang sama, dan masuk di kota Kairo tahun 362. Wayah dan Kairo adalah kota yang dibangun oleh panglimanya Jauhar As-Saqali. Adapun sisi pribadi dari orang ini, dia fi syahamah, dia adalah seorang yang cerdas, seorang yang kuat, seorang yang tegas, wasiasa, dan seorang yang punya politik yang baik, seorang yang pandai dalam mengatur. Akan tapi dia adalah ahli nujum, walakinau kana munajjaman, namun dia adalah ahli nujum, ilmu perbintangan, dan dia adalah orang yang menampakkan, secara lahiriah menampakkan akidah rafidah dan menyembunyikan kekafiran yang nyata. Maka ini Mu'id bin Ismail ini adalah raja pertama yang menguasai Mesir dari keturunan Bani Ubaid. Ya, wafat semoga Allah menjelekkannya pada tahun 365 Hijriah, dan dia berkuasa selama 23 tahun, dan khusus untuk Mesir dia menguasai Mesir selama 2 tahun beberapa bulan. Walbaqi, sedangkan sisanya dia berkuasa di Maghrib. Ini mati dalam usia 45 tahun. Ya, maka Mu'id ini adalah awalu bidayatihim wa kana dzalika bidayata hukmihim, inilah adalah awal berkuasanya Bani Ubaid di Mesir. Wakilah, dan ada yang mengatakan kalau dia masuk menguasai Mesir, Mesir dikuasai oleh Bani Ubaid pada tahun 363 Hijriah. Lalu di catatan kaki, amma awalu man hakama minhum, adapun Bani Ubaid yang pertama kali jadi penguasa. Kalau tadi itu adalah penguasa Mesir, nih, kali ini adalah yang jadi penguasa adalah Al-Mahdi Ubaidillah. Itu adalah tahun 296 Hijriah. Wabana, dan dia inilah yang membangun kota Mahdiyah. Dan itu adalah satu kota di Maroko. Setelah itu, setelah Al-Mahdi Ubaidillah, dan ada lagi penguasa berikutnya adalah anaknya Al-Qa'im Muhammad, kemudian anaknya lagi Al-Mansur. Al-Mansur Ismail, kemudian anaknya lagi yaitu Al-Mu'is Mu'id. Dan dia adalah keturunan Bani Ubaid yang pertama kali masuk negara Mesir, dan wa awaluman malakaha minhum, dan keturunan Bani Ubaid yang pertama kali berkuasa atas Mesir. Sedangkan Mudhafaruddin, ya, Sohibu Irbil, yang tiga itu, wakana akhiru khilafatin fihim, sedangkan penguasa terakhir dari Bani Ubaid namanya adalah Al-Adid. Dia adalah Abdullah yang menggelari dirinya dengan Al-Adid bin Yusuf bin Al-Hafid bin Muhammad bin Mustansir bin Zahir bin Al-Hakim bin Abdul Aziz bin Al-Mu'is. Al-Mu'is tadi, Mu'id bin Ismail. Sehingga bin Ismail, Al-Mu'is bin Mansur bin Al-Qa'im ibn Mahdi Al-Ubaidi. Dia adalah raja terakhir dari kalangan Bani Ubaid. Lahir tahun 546. Dan orang ini semoga Allah jelekkan dirinya adalah orang yang sangat sangat parah kesyiahannya. Dan seorang yang sangat getol mencaci maki sahabat dan menghalalkan darah ahlu sunnah. Setiap ahlu sunnah beliau habisi. Dan dia punya hobi, kecintaan, kesukaan, ya, menumpahkan darah. Kemudian muhtakiran, memuhtakiran beliau ini menyimpan lil ghalat, wallahualam, kelewatannya belum dilewati dulu. Waktu via beliau wafat pada tahun 567 Hijriah. Kemudian kita masuki al-mabahas athani. Halatul mujtama' fi dhalikal asr, kondisi masyarakat, keadaan sosial di masa Bani Ubaid. Maka politik Bani Ubaid itu tertuju pada satu tujuan, yaitu bekerja dengan penuh keseriusan dan ketulusan untuk mendorong manusia agar memeluk mazhabnya, keyakinannya. Dan ini, dan jerih payah inilah yang merata di seluruh bagian dari negeri Mesir dan negeri-negeri yang lain yang mereka kuasai, dan demikian juga negeri-negeri yang di dekat daerah kekuasaan mereka. Ada salah satu penguasanya yang bernama Al-Aziz. Dia sangat simpati dengan Nasrani dan Yahudi. Sebagaimana bapaknya yaitu Al-Mu'is, Mu'id, Abu Tamim. Ini tadi telah kita baca biografinya. Sebelumnya juga sama. Dia sayang dengan Yahudi dan Nasrani. Namun Al-Aziz ini lebih penyayang lagi kepada Nasrani. Kenapa? Karena ada antara dia dengan Nasrani hubungan nasab. Nah, di antara bentuk sayangnya Al-Aziz, sampai dia mengangkat Isa bin Nestorus untuk menduduki kursi Al-Wizara sebagai menteri. Menteri kalau masa silam, itu kalau kita terjemahkan mungkin Perdana Menteri. Karena Al-Wazir itu cuma satu. Seorang raja itu punya satu wazir. Jadi statusnya mungkin Perdana Menteri dengan status sebagai pembantu utama. Nah, sang raja. Sehingga kalau mungkin dalam bahasa sistem presidensial itu statusnya adalah wakil presiden. Nah, yang diangkat sebagai wazir adalah orang Nasrani bernama Isa tadi. Sebagaimana Al-Aziz ini mengangkat Mansa al-Yahudi sebagai gubernur untuk negeri Syam. Maka Ibnu Nestorius dan Mansa ini dua-duanya menampakkan keperpihakan yang sangat jelas untuk orang-orang yang satu agama dengan mereka. Nah, karena itu, maka karena kedudukannya sebagai orang yang punya kedudukan yang tinggi ini, maka mereka, dua orang ini kemudian mengangkat orang-orang yang seagama dengannya untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan. Tentu setelah mereka singkirkan kaum muslimin dari jabatan-jabatan tersebut. Maka kaum muslimin pun sampai mengajukan protes atas keperpihakan tersebut yang dinampakkan oleh si khalifah dalam hal ini Al-Aziz sang penguasa di mana dia berpihak kepada non-muslim. Wa balagha min hali haula'i sakhitin, dan sampailah keadaan orang-orang yang marah kepada penguasa, sang penguasa, sampai-sampai ada seorang perempuan menulis surat kepada Al-Aziz dengan teks walladhi a'azzal yahuda bil mansya' wan nasara bil isa bin ibn nasturis wa adhalal muslimina bika. Nulis surat kepada rajanya Al-Aziz, mukaddimahnya demi Allah zat yang memuliakan Yahudi dengan mansya dan memuliakan Nasrani dengan Al-Wazir Isa bin Nastores dan menghinakan kaum muslimin gara-gara Anda. Ala kasafta dzulumati, tidakkah engkau hilangkan kedzaliman dari diriku? Maka akhirnya Al-Aziz ini mendengar suara-suara protes, hanya dia perintahkan untuk menangkap Ibnu Nastores dan menulis surat ke Syam berisi penangkapan mansyak dan yang lainnya dari pejabat-pejabat pegawai-pegawai Yahudi. Dan dia perintahkan agar biratid dawawin wal a'mal, agar berbagai kantor dan berbagai pekerjaan dikembalikan ilal kutab al-muslimin, kepada para juru tulis kaum muslimin. Kemudian beliau angkat sejumlah qadhi untuk mengawasi pekerjaan mereka di semua penjuru negara Bani Ubaid. Akan tetapi Amirah putri ada satu keluarga kerajaan bernama Amirah. Amirah di sini ya kebalikan dari Amir dalam artian pangeran. Maka Amirah Sittul Muluk yang merupakan ibnatul khalifah, anak perempuan sang penguasa, memberikan syafaat untuk Ibnu Nastores. Maka Al-Aziz pun mengembalikan wizarah, jabatan sebagai wazir, sebagai menteri kepadanya untuk kedua kalinya. Namun dengan syarat mengangkat kaum muslimin, mengangkat orang-orang Islam di jabatan-jabatan kepemerintahan. Maka taqallada ahlul kitab, maka ahlul kitab itu menjabat, menduduki arqal manasib, jabatan yang paling tinggi, wa'a'la dan paling tinggi di masa Al-Aziz. Dan mereka juga dipekerjakan di masa Al-Mustansir dan para penguasa setelahnya. Mereka dipekerjakan untuk menduduki mayoritas manasib maliyah, jabatan berkaitan dengan finansial di negara. Bahkan mereka menjabat sebagai wazir. Bahkan lam taktasir hadil mu'amalah, bahkan sikap semacam, interaksi semacam tidak terbatas sebagaimana di atas. Bahkan sebagian penguasa Bani Ubaid itu wala itu sangat-sangat suka. Contohnya adalah Al-Hafidh misalnya, sangat suka untuk mengunjungi Adiyarah An-Nasara, mengunjungi gereja-gereja Nasrani. Adiyar itu jamak dari dir, di catatan kaki dia adalah Khonun Nasara, gereja Nasrani. Itulah satu rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh para rahib. Namun yang disebut dir itu manakala ada di padang pasir dan di puncak-puncak gunung. Jika di daerah pemukiman, maka disebut kanisah atau disebut bi'ah. Ini kalau di daerah-daerah pelosok, disebut dirun. Zamannya adyar. Ini sangat hobi mengunjungi gereja-gereja Nasrani. Wakana Al-Amir, bahkan seorang penguasa yang namanya Al-Amir, memberikan kepada para rahib di sebagian gereja dia beri uang sebanyak 10.000 dirham. Ini dia berikan setiap kali dia berangkat berburu. Sehingga istadat bertambahlah penghasilan gereja, gereja-gereja Mesir dengan penambahan sangat luar biasa di masa Bani Ubaid. Nah, maka demikianlah Bani Ubaid menyikapi orang Nasrani dengan muamalah, dengan sikap yang tantawi, terkandung di dalamnya al-ataf, kasih sayang, wariayah, perhatian, dan muhabbah dan keperpihakan. Jika demikian sikap mereka pada Yahudi dan Nasrani, kira-kira apa sikap mereka kepada Ahlu Sunnah? Maka Amil al-Ubaidiyun, para penguasa Bani Ubaid, itu melakukan kegiatan melaknat tiga Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang lainnya, dan dari para sahabat. Dan mereka menilai bahasanya para sahabat tersebut adalah musuhnya Ali radhiyallahu anhu. Maka disebarluaskanlah keutamaan Ali dan anak keturunannya, Ali wa auladi min ba'dihi, disebarluaskan dan ditulis di Sakkah. Sakkah adalah hadidah mangkusyah, satu besi yang diukir, yudrab alaiha ad-darahim, yang dia adalah menjadi alat cetak uang dirham. Jadi di alat cetaknya, kalau itu tertulis di situ Fadail Ali di alat cetaknya, maka otomatis tercetak di uangnya. Waktu telak, dan terkadang digunakan kata-kata sakka, dan yang dimaksudkan ada dinar dan dirham yang sudah tercetak. Ya, maka masing-masing disebut, baik dinar ataupun dirham disebut sakka, karena dia dibuat, dicetak dengan menggunakan alat tadi. Besi yang sudah ada muallamah, yang sudah ada tanda-tandanya, yaitu sudah ada relief-reliefnya, ukir-ukirannya, atau tulisan-tulisannya. Ya, maka keutamaan Ali dan anak keturunan itu tercetak di uang. Demikian juga diperintahkan untuk ditulis di tembok-tembok masjid. Dan para khutbul Jumat itu mereka melaknat para sahabat di seluruh mimbar Jumat di Mesir ketika itu. Dan para pengusaha Bani Ubaid ini memaksakan semua PNS, semua muwadzafin, semua pegawai Mesir yang bekerja kepada mereka untuk memeluk madhab al-Ubaidi al-Batini. Itu beragama dengan madhab Ubaidi. Kama hatta, sebagaimana para penguasa Bani Ubaid mengharuskan para qadhi agar mengeluarkan hukum sesuai dengan kewanin undang-undang, aturan-aturan madhab ini. Bahkan untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan disyaratkan harus berpindah menjadi orang Syiah. Kamu bisa diterima PNS, syaratnya mau jadi Syiah tidak. Gitu. Kalau mau berarti diangkat, ya, kalau tidak ya berarti sudah. Mim ad-dafa, yang ini mendorong sebagian orang kafir dhimmi untuk memeluk Islam dan menjadikan Syiah sebagai madhabnya. Dan di antara permusuhan penguasa Bani Ubaid terhadap sunnah dan ahli sunnah adalah Al-Aziz. Penguasa Bani Ubaid namanya Al-Aziz memerintahkan untuk menghentikan sholat tarawih dari semua negara Mesir. Tidak boleh ada lagi yang namanya sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu dalam keyakinan mereka adalah bid'ah bikinan Umar. Ini Umar. Nah, kalau Umar berarti harus semua yang berbau Umar harus dihilangkan. Dan itu adalah kejadian tahun 372 Hijriah. Demikian juga pada tahun 393 Hijriah, Al-Aziz ini menangkap 13 orang, kemudian dipukuli, wasuhiru alal jamal, kemudian diarak keliling dengan menggunakan unta, dan dipenjara selama 3 hari gara-gara mengerjakan sholat duha. Kemudian pada tahun 381 Hijriah, dipukulilah satu orang di Mesir, kemudian diarak keliling kota, gara-gara dijumpai di rumahnya ada kitab Muwatta karyanya Imam Malik. Ini bukunya Ahlu Sunnah. Tangkap, pukuli, arak keliling kota. Dan pada tahun 395 Hijrah di bulan Safar, Al-Aziz ini menulis surat keputusan untuk semua masjid atau menulisi di semua masjid, demikian juga Jami' Al-Atiq di Mesir, Masjid Jami' Al-Atiq ditulisi bagian dalamnya dan bagian luarnya dan semua sisinya. Demikian juga ditulisilah semua pintu-pintu toko dan semua pintu-pintu kamar atau pintu rumah dan semua mungkin pagar makam, semuanya harus ditulisi berisi caci makian terhadap sahabat dan laknat untuk para sahabat. Masjid luar dalam, semua komplek pertokoan, semua harus ada tulisan mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lain. Dan itu dan tulisan caci maki tersebut harus luwina, harus diwarnai bi'isbar dengan warna dengan warna sehingga menonjol, sehingga kelihatan. Bahkan ada tulisan mungkin tentu tidak semua itu ditulisi dengan emas. Wa amila dzalika ala abwabidu, dan ini juga dilakukan pada semua pintu rumah. Nih, tadi bukan ini pintu toko, pintu rumah, rumah-rumah semuanya harus ditulisi caci maki pada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Demikian juga satu tempat yang disebut Koyasir, dan semua orang dipaksa untuk melakukan hal itu. Maka laknat untuk Ahlu Sunnah itu tersebar di lisan banyak orang di atas berbagai mimbar di seluruh penjuru Mesir selama kekuasaan Bani Ubaid. Takriban kurang lebih selama kekuasaan Bani Ubaid. Sampai-sampai Al-Adid yang merupakan penguasa terakhir Bani Ubaid dan dia adalah orang yang siahnya keterlaluan dan sangat getol mencaci maki para sahabat Ridwanullah alaihim. Jika dia lihat ada seorang ahli sunnah, maka akan dia bunuh. Dia tidak ingin melihat dan ketemu dengan yang namanya ahli sunnah. Wa asyaddu min dzalika, dan lebih parah dari itu semua adalah pengusaha Bani Ubaid yang namanya Al-Hakim Al-Ubaidi, dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia perintahkan rakyatnya untuk yakumu ala aqdamihim, berdiri di atas kaki. Artinya jika naik kuda ya harus turun dan berdiri. Sufufan berbaris. Idza khataba al-khatib ala idza dzakara al-khatib ala mimbar ismahu. Jika khatibul Jumat menyebut namanya di atas mimbar dalam rangka untuk penghormatan kepada penyebutan namanya dan memuliakan namanya. Dan ini harus dilakukan di semua daerah kekuasaannya. Sampai-sampai Haramain Syarifain yang ketika itu berarti di bawah kekuasaan Bani Ubaid. Bahkan Qad amara ahlal Mesir, bahkan dia mintakan penduduk Mesir secara khusus, ini aturan khusus untuk penduduk Mesir, untuk idza qamu inda dzikrihi, jika ketika namanya disebut maka berdiri terus kharu sujadan lahu, kemudian bersujud untuknya. Berdiri, setelah berdiri kemudian bersujud. Hatta sampai-sampai sini bersujud dengan sujud mereka semua orang yang di pasar yang merupakan orang-orang awam dan yang lainnya, bahkan orang-orang yang tidak sholat Jumat. Tidak sholat Jumat. Padahal namanya disebut ketika di mimbar Jumat. Maka semuanya harus berdiri, setelah berdiri sujud. Dan ketika mungkin wallah alam suaranya terdengar sampai pasar yang tidak sholat, maka yang tidak sholat Jumat pun harus juga sama sujud. Maka mereka tinggalkan untuk bersujud kepada Allah pada hari Jumat dan yang lainnya, dan bersujud kepada sang raja yang bernama Al-Hakim. Sampai-sampai sekelompok dari orang-orang yang sangat bodoh, jika melihat rajanya ini, dia mengatakan, ya wahidana, ya ahadana, ya yahya, ya muhyi, ya wumit. Wahidat yang esa, wahidat yang esa, wahid yang menghidupkan dan mematikan. Demikian juga Al-Hakim ini pernah memerintahkan sejumlah orang-orang Sudan untuk membakar Mesir dan merampas harta orang-orang Mesir, merampas harta demikian yaitu uang, wal matab dan barang-barang, bahkan juga merampas perempuan al-harim. Maka mereka pun melaksanakan perintahnya, maka mereka menawan perempuan, kemudian melakukan perbuatan keji dengan para perempuan yaitu diperkosa, wal mungkarat dan berbagai macam kemungkaran. Mereka bakar sepertiga Mesir dan mereka rampas separuhnya atas perintah sang Raja Ubaidi. Famataqadda, maka keterangan orang yang lewat itu memberikan gambaran ringkas tentang keadaan masyarakat di masa Bani Ubaid. Dan mereka Bani Ubaid inilah yang pertama kali bikin bid'ah perayaan maulid, berbagai maulid. Wasabaqa wa dzakartu, telah kusebutkan bahasanya perayaan-perayaan tersebut bukanlah tumbuh dari rasa cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Li'amman badara minhu, karena apa yang mereka nampak yang muncul dari mereka yang telah baru saja disebutkan tindakan-tindakan tadi, meskipun mereka mengaku-ngaku cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, maka itu tidaklah tulus dan tidaklah walayukol dan tidaklah bisa dimasuk dalam akal hal tersebut dilakukan oleh orang cinta kepada Muhammad dan keluarganya. Namun target mereka satu-satunya adalah tercapainya tujuan politik mereka di samping menyebarkan akidah sesat mereka Ismaili al-Batini. Namun mereka bikin perayaan-perayaan pesta-pesta yang enak-enak dan mewah-mewah itu untuk mengambil simpati umumnya masyarakat. Maka diadakanlah ihtifalat berbagai perayaan dan pada perayaan-perayaan tersebut dinampakkanlah al-karom, kemurahan sang penguasa. Bahasa Jawanya mereka jor-joran, ini makan enak-enak dan sehingga bisa pesta-pesta di perayaan-perayaan tersebut. Dan nampak pada perayaan-perayaan tersebut, maka dibagikanlah hadiah-hadiah yang berharga. Ada uang, ada hadiah-hadiah khusus untuk para penyair, demikian juga para juru tulis istana, para ulama, demikian juga mereka berbuat baik kepada fakir miskin, dan mengadakan acara-acara makan. Maka semua hal-hal ini sangat layak untuk mengambil simpati banyak orang agar memeluk keyakinan sesat mereka. Dan menimbang bahasanya, infak atau uang yang mereka belanjakan untuk perayaan-perayaan dan acara-acara makan tersebut, maksudnya adalah untuk memerangi agama Allah dan Rasulnya. Dan menjauhkan manusia dari akidah yang benar, dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, maka Allah memberikan ujian kepada mereka berupa kelaparan, berkurangnya harta dan hasil pertanian. Wabirahmi, meskipun min rakhai Mesir. Mesir itu adalah daerah yang makmur. Di sana ada sungai, dan ini sumber kemakmuran. Ada sungai Nil yang merupakan sumber kemakmuran. Ada sungai berarti pertanian itu maju. Meskipun demikian besarnya kekayaan Mesir, wal amwal demikian juga demikian dan harta yang demikian berlimpah yang ada pada gudang-gudang milik raja-raja Bani Ubaid. Yang gudang-gudang harta tersebut mereka belanjakan untuk kesenangan mereka dan untuk istana mereka. Demikian juga untuk orang-orang dekat mereka yang rusak. Demikian juga untuk keperluan perayaan-perayaan dan acara-acara maulid yang bid'ah. Maka faqad hasala, maka terjadi pada penduduk Mesir kondisi kelaparan, al-maja'ah, yang diceritakan oleh berbagai buku sejarah. Di antaranya diceritakan oleh Ibnul Jauzi di kitabnya Al-Muntazam, dia menceritakan berbagai kejadian pada tahun 462 Hijriah. Dan dia adalah tahun-tahun berkuasanya penguasa Bani Ubaid yang bernama Al-Mustansir. Maka pada kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, di bulan Dzulqa'dah, warada, datanglah ya, dari Mesir dan Syam sejumlah laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Mereka berdatangan karena mereka hari bin kabur minal jarof wal ghola. Ghola artinya mahalnya barang-barang. Maka terjadi apa? Bahasa kita apa? Krisis moneter ya. Krismon. Luar biasa. Harga-harga melambung tinggi. Dan terjadi jarof. Jarofman aslinya artinya adalah mengambil dalam jumlah yang banyak. Jarofasyai artinya adalah hilang seluruhnya atau mayoritasnya. Kalau jarofadahar artinya terjadi kejadian yang menghabiskan hartanya dan memiskinkannya. Ya, maka mereka kabur karena barang-barang itu habis. Karena habis, sisa yang tersisa juga tentu sangat-sangat mahal. Wa akhbaru, dan mereka bercerita, rombongan dari Mesir dan Syam ini yang berpindah ke daerah yang lain, mereka bercerita bahasanya lam ya bekobi biha, sudah tidak lagi tersisa di Mesir, demikian juga di Syam, kabirun, orang dewasa, ahadun, satupun. Tidak ada satupun orang dewasa. Kenapa? Menjual maut. Kenapa? Pada kelaparan dan pada mati. Dan bahkan parahnya, manusia yang satu makan daging manusia yang lain. Ini bukan ribah ini, sungguhan. Daging orang dimakan. Wadzuhira ala rajulin, dan diketahui, dijumpai misalnya ada seorang yang qadzubiha, akad qadzabaha, wadzuhira ala rajulin, maka diketahui ada seorang yang menyembelih sejumlah anak kecil dan perempuan. Setelah disembelih, kemudian dimasak dagingnya, waba'aha, kemudian setelah masak kemudian dijual. Setelah dagingnya matang, dijual. Kemudian maka dia kemudian membuat galian, dia pendam di galian tersebut kepala dan atraf, atraf itu tangan dan kaki orang yang dia bunuh. Fakutila, maka orang ini tadi setelah tertangkap, fakutila, kemudian dia dibunuh. Wa ukilat al-baha'ib, demikian juga binatang-binatang semua dimakan. Maka tidaklah tersisa binatang di kota Mesir, di negara Mesir ketika itu tidak ada binatang yang hidup eksis kecuali tinggal 3 ekor kuda milik Raja Mesir, yaitu si Al-Mustansir. Setelah ba'da ulufi minal qura, padahal pada awalnya Al-Mustansir ini punya ribuan kuda, habis semuanya dimakan, tinggal 3 saja. Wa matat filah, dan matilah gajahnya. Wa bi'a al-kalb, dan daging anjing ketika itu dijual dengan harga 1 ekor anjing dijual dengan harga 5 dinar. 4,24 × 5. 4 × 5 berarti 20. Sudah setengahnya 21.
maka 20 gram emas itu satu ekor kambing, satu ekor anjing. Harganya 20 gram emas.
Dan satu ukiyah minyak goreng, ya, itu harganya kirok. Satu ukiyah itu timbangan 7 miskot. Atau 40 dirham. Atau nisfu sudus ritel. Setengahnya 1/6 ritel. Satu kirok. Jus'un min ajza'i dinar. Satu bagian dari dinar. Fi aktsari bilad di mayatas tempat, kirat itu sama dengan nisful usur, separohnya dari 1/10 dari dinar. Nisful usur berapa? 2 berapa persen? 5%. 5%-nya 1 dinar. Wa al-Syam, sedangkan kalau penduduk Syam menjadikan satu kirat itu satu bagian dari 24 bagian dinar. Satu dinar dibagi menjadi 24 bagian, maka satu bagiannya disebut kirat. Ini harga minyak. Sedangkan al-laus, kalau di Kamus Munawir diterjemahkan dengan buah badam, saya juga enggak tahu. Wasakar dan gula, itu di wallah alam tentu ini tidaklah banyak, itu harganya atau laos dan gula biwasni dirham yang beratnya cuma 1 dirham, demikian juga baidah, demikian juga telur, 1 butir telur itu harganya 10 kirat. Wa rawiyah minal ma, dan 1 rawiyah air, itu adalah rawiyah wadah, rawiyah itu 1 wadah air yang dipakai oleh, dibawa oleh seorang musafir sebagai bekal. Harganya 1 dinar. Padahal itu cuma bisa untuk nyuci baju saja. Wa kharaja wazir sahibil Misr, dan wazir dari penguasa Mesir ketika itu, satu ketika dia pergi ke ila sultan, ke istana, fana zala'an burlatihi, kemudian dia turun dari barolnya. Dan tidaklah bersama dirinya pengawal kecuali 1 budak laki-laki saja. Kenapa kok cuma 1 budak? Kemana budaknya yang lain padahal dia wazir? Li adam mayuta'im ghilman, karena dia tidak punya makanan yang bisa untuk ngasih makan budak. Maka mungkin pada mati atau pada dia suruh pergi. Fadakhala, maka masuklah dia ke dalam istana. Wasurila rikabi. Rikab jamak dari nisbah kepada rikab. Nisbah kepada rikab. Rikab adalah ma yurkab min kulidabah. Binatang yang ditunggangi. Nampaknya ini adalah yang dimaksud rikab di sini adalah budaknya tadi. Ini wazir turun dari barol, pengawalnya cuma 1 orang budak. Dia masuk ke dalam, maka barolnya ini kan tentu ditemani oleh budaknya. Wasuril rikabi, maka si budak ini malah tersibukkan anil bakhla sehingga dia tidak mengawasi barolnya. Lidha'fi kuwatihi, kenapa kok dia tersibuk dengan apa? Dia lemes. Lidha'fi kuwatihi, karena lemahnya fisiknya. Akhirnya, karena tidak diawasi, dilihat orang. Ini di luar pintu gerbang istana ada barol nganggur. Ada barol nganggur. Fa'arodaha salah satu anfusin. Maka barol tadi diambil. Padahal ini di depan istana ini. Nekat kan? Di depan istana. Diambil oleh 3 orang. Inilah pergilah mereka dengan bawa barol tadi. Kemudian menyembelih barol. Dan memakannya. Akhirnya sampailah berita. Kalau barol hewan tunggangan si wazir ini.
disembelih uang. Sampailah ceritanya kepada Sahibul Misr, sang raja. Akhirnya fataqaddama, sang raja kemudian taqaddama biqatlihim, membunuh tiga orang tadi. Setelah dibunuh kemudian disalib. Disalib tentu di penteng, di pakai kayu, di pinggir jalan atau di alun-alun. Wasallam kemudian menyalibnya, fasulibu, maka disaliblah tiga orang tadi. Disalib hari ini, besoknya falam makana minal ghad wujidat idhamuhum. Maka besok paginya orang, tiga orang yang disalib itu tinggal tulang. Dan dijumpai tulangnya marmiyah terlempar di bawah kayu salib. Ternyata dagingnya telah dimakan orang-orang. Disalib. Ya. Wah, ini mumpung ini ada daging gratis nih. Ada daging gratis diturunkan. Dikuliti, diambil dagingnya. Tulangnya kemudian disisakan aja di bawah tiang salib. Kayu salib. Qad akalahun nas. Orang-orang sudah pada ngabis makan dagingnya. Jeroannya juga bangga juga. Dan ketika itu ada seorang yang menjual rumahnya di Mesir yang dia beli dengan harga 900 dinar. Lalu dia jual kembali dengan harga cuma 70 dinar. Nah, 70 dinar itu cuma bisa untuk beli apa? Cuma bisa untuk membeli tepung kurang dari satu karoh. Satu karoh itu apa? Di catatan kaki, karoh itu adalah pakaian yang dikumpulkan dan diikat. Kalau bahasa kita, sarung, dikasih tepung, kemudian diikat, dibawa. Maka dia mikdar au ma'lum minat ta'am, sekadar atau satu bagian tertentu dari makanan yang bisa dikuat, dipikul oleh seorang laki-laki di atas punggungnya. Cuma bisa dapat tepung itu harga satu rumah, cuma bisa beli tepung. Coba lihat, krismon luar biasa itu kan. Sampai tepung, itu cuma ya bisa kita katakan satu sarung, dikasih tepung, dikuat untuk dipikul. Itu harganya berapa? 70 dinar. Seharga satu buah rumah. Ini keadaan kemiskinan luar biasa di masa Bani Ubaid. Fakhulasatul kalam, maka ringkasnya bahasanya, Bani Ubaid tatkala mereka memasuki dan menguasai Mesir dan mereka ingin menyebarkan akidah mereka yang akidah batini, mereka menjadikan ajaran Syiah sebagai kedok untuk menutupi pandangan manusia dari hakikat ajaran mereka yang sebenarnya. Dan mereka gunakan berbagai macam sarana untuk menipu orang, maka mereka tipu orang awam, waria inas, dan orang-orang awam dengan hadiah, kemudian acara walaim, acara pesta-pesta makan, open house, kemudian disuruh makan-makan, wa ihtifalat, dan berbagai macam perayaan. Itu semua sekedar sebagai alat untuk menyebarkan akidah sesat mereka. Wabi mukabil, di sisi yang lain mereka menggunakan pembunuhan, penjara, dan menyakiti semua orang yang menentang mereka dari kalangan ahlu sunnah yang mengetahui hakikat ajaran mereka. Maka umumnya manusia, maka masyarakat secara umum, mereka mengharap-harapkan berbagai macam acara perayaan bid'ah. Lihajatihim, karena mereka punya hajat dengan apa yang ada di perayaan tersebut. Karena di perayaan tersebut, para penguasa Bani Ubaid mengeluarkan banyak harta. Demikian juga orang-orang awam suka dengan perayaan-perayaan tadi karena keinginan mereka untuk tarwih angfusihim, untuk hibur, menghibur diri mereka sendiri, cari hiburan. Demikian juga merespon keinginan dan selera nafsunya. Ditambah rasa takut dengan penguasa. Waman ya'lam, dan siapa yang tahu bid'ahnya perayaan-perayaan ini dan perkara bid'ah yang lainnya, tidak bisa mengingkari Karena kalau mereka mengingkari, maka ada sesuatu yang menunggu mereka, yaitu al-qam'u wa ta'dzib, pemaksaan dan penyiksaan. Maka jika demikian keadaannya, fakana manakhon munasiban, makanya adalah atmosfer yang sangat tepat untuk menyebarkan bid'ah dan membiasakan manusia dengan bid'ah. Dan membiasakan manusia agar bergantung dengan bid'ah. Lima ya'lamu, karena mereka mengetahui min wara'i dzalika, di balik hal tersebut terdapat tarhib dari satu sisi, motivasi dan ancaman di sisi yang lain dari penguasa yang zalim. Wa bil idhofah, di samping bahasanya mereka pun yas'uruna, menyadari dalam relung hati mereka, wallahu a'lam, bahasanya mereka cuma sekedar ngaku-ngaku bernasab dengan nasab mulia. Dan mereka mengira dan terwujudlah, mereka menyangka dan terwujudlah sangkaan mereka, bahwa jika mereka mengadakan acara maulid Nabi dan maulid keluarganya, maka itu tuthbit linnas, maka itu membuktikan kepada masyarakat benarnya nasab mereka dan penisbatan mereka sebagai ahlul bait atau keluarga Nabi. Oleh karena itu mereka membuat berbagai macam bid'ah maulid, dan mereka keluarkan banyak harta atau ilah yang sangat banyak sebagai bentuk pembuktian kepada orang-orang awam kalau mereka adalah orang yang benar-benar bernasab keturunan Fatimah, padahal itu dusta. Maka acara maulid itu mereka adakan di samping tadi menarik simpati rakyat, karena ada acara pesta-pesta makan-makan. Maka itu adalah sebagai ajang untuk mengekspresikan, mendapatkan pengakuan kalau mereka betul-betul ahlul bait. Maka ini menunjukkan sebenarnya mereka enggak pede kalau mereka ahlul bait. Sampai mereka bikin acara ini sebagai bukti pembuktian kalau kami adalah betul-betul ahlul bait. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rutawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, manakah yang lebih afdal, kurban seekor kambing ataukah sepertujuh sapi? Jawabannya lebih afdal satu ekor kambing. Kenapa? Karena yang pertama itu lebih mendekati Nabi, lebih mencontoh Nabi. Nabi tidak pernah urunan, dan Nabi kurban dengan kadang beliau punya seekor kambing, kurban seekor kambing, kadang dua beliau pun dua ekor, kemudian beliau dua ekor kambing. Kemudian yang kedua, karena menyembelih itu sendiri adalah ibadah. Maka makin banyak kambing yang disembelih, maka itu paling makin afdal, karena berarti lebih banyak ibadah yang dikerjakan dan dilakukan. Apakah bisa menggabungkan puasa Dhuhr dengan puasa Senin Kamis? Atau hanya boleh pilih salah satu puasa saja? Kita sarankan untuk pilih salah satu puasa saja biar bisa istiqomah. Karena jika digabung nanti akan terlalu berat. Namun ditanyakan apakah bisa digabung, jawabannya bisa. Ini, maka orang puasa pertama misalnya Senin sebagai puasa Senin dan Daud. Maka nanti Selasanya dia buka. Rebunya dia puasa Daud, Kamisnya dia puasa Kamis, Jumatnya kemudian dia puasa Daud lagi. Sabtunya dia buka, Ahadnya puasa karena Daud, Seninnya puasa karena Senin, kemudian Selasa nanti puasa lagi karena Daud, Rebunya buka dan seterusnya. Ini capek. Ini kita khawatir tidak bisa istiqomah. Maka mimbab ahbul amal illallah atwa muhawa in qalla. Bahasanya amal yang paling Allah cintai adalah yang paling rutin, kontinu meskipun sedikit, kita sarankan untuk tidak digabungkan. Wudu di kamar mandi tanpa memakai alas kaki, apakah terkena najisnya lantai kamar mandi, sahkah wudunya? Seandainya anggap saja terkena najis lantai kamar mandi, maka wudu sah. Namun terdapat kewajiban untuk membersihkan diri dari najis. Namun apakah lantai kamar mandi itu najis? Belum tentu. Tergantung kualitas kamar mandi tersebut. Jika kamar mandinya bersih, makanya tidak ada najis di sana. Kalau kamar mandinya tidak berkualitas, mungkin banyak air kencing yang belum tersiram, masih ada di sana, maka berarti ada najis di sana. Bagaimana jika sandal yang dipakai di kamar mandi dipakai keluar kamar mandi, apakah jejak sandalnya najis? Belum tentu. Perlu dirinci. Kalau memang kamar itu nanti masih membawa najis, kemudian maka terkena najislah tanah tersebut. Namun jika sudah disiram demikian bersih, sehingga bisa kita katakan tidak ada najis, maka jejaknya tentu tidak najis. Boleh tidak menjual baju anak dengan yang bergambar boneka atau gambar makhluk bernyawa? Jika tidak ada yang lain, boleh. Karena gambar di sini tidaklah satu hal yang dimaksudkan sebagaimana orang beli koran. Itu tidak mengapa meskipun ada gambarnya. Karena orang beli bukan cari gambarnya. Kecuali jika barang-barang yang orang itu beli karena cari gambarnya, padahal itu gambar yang terlarang, maka tidak boleh. Atau kita beli sampo, beli sabun yang ada gambarnya, gambar yang terlarang lagi. Gambar perempuan yang tidak tutup aurat, ini gambar yang haram. Apakah boleh jual sabun yang ada gambarnya, jual sampo? Boleh. Adapun adanya gambar di sini, maka tidak mengapa, karena pertama itu tidak ada yang lain. Dan yang kedua, gambar itu tidak dimaksudkan. Orang tidak ada beli sabun yang dicari adalah gambarnya, untuk ngeliping gambarnya. Tidak ada. Gambarnya itu dibuang. Copot, buang. Kalau koleksi bungkus rokok saya pernah lihat. Tapi kalau koleksi bungkus sabun itu, saya belum tahu adanya orang yang punya kegemaran koleksi bungkus sabun ini. Ini kalau bungkus rokok ada ya, tapi dibuat apa? Namun bungkus ini. Ya. Maka jika tidak ada yang lain, jika tidak ada yang lain dan gambar itu tidak dimaksudkan, namun gambar itu dibeli karena terpaksa terbeli, maka menjualnya tidak mengapa. Sebagaimana membelinya juga tidak mengapa. Meskipun untuk pembeli kita katakan, ya kalau bisa beli yang lebih ringan permasalahannya, maka itu yang lebih baik. Transaksi pembayaran bukan jual beli, biaya pendidikan bolehkah dilakukan di masjid? Jika ini adalah babnya, adalah bab membayar utang, punya utang, punya kewajiban, maka membayar utang di masjid boleh. Yang tidak boleh adalah mengadakan transaksi di masjid. Dia sudah ya, menerima transaksi, tinggal dia punya kewajiban untuk bayar utang. Maka bayar utang di masjid hukumnya tidak mengapa. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.